Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңдаучылар. Сизди Хакыйкат жолу багдарламасын тыңдауга чакырабыз. Бүгүнкү багдарламада мухаддис жазбадан жаратылыштын басылануу китабы 3-чү баптан үзүндүлөр окулады. Биздин толкундан алысып кетпеңиз. Кымбатлы замандаш, багдарлама жүргүзүүчү Абдыжалий.
Ассаламу алейкум, урматтуу радио тыңдаучулар. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге саулык тилейбиз. Кадырлуу тыңдаучу, эсиңизде болсо, багдарламабыздын өткөн санында адам атанын Кудай жөөгө тыйым салган теректин жемисин жеп, жаратуучунун жолунан тайганын айтканбыз. Солай етіп, Құдайға рухи жағынан ұқсас етіп жаратылған адам, Құдайдың дұшпаны шайтанның ізіне еруді таңлаған. Адам ата менен Хауа ене елі гүнаға батпаған уақытында Құдайдың баққа келуін қуанып күтіп отыратұғын еді. Бірақ гүнаға батқаннан кейін олар Құдайдан қорқып, теректердің арасына жасырынып қалса да, жаратқан ие оларды тауып алып, сөйлескенде гүнә азап, қайғы, ауру һәм өлім алып келетінін айтты. Ал бүгінгі қарастырылатын тақырып әжайып уәде деп аталады. Қадірлі тыңлаушы, хақиқатында да адамның ұрпақларының барлығының үстінен осы күнге дейін өлім билігі етіп келді. Адам баласы осы дүнияға гүнәкар болып келді. Сізге ұнасын, ұнамасын, бойыңызда адам атаның болмысы болғандықтан сіздер гүнәкарсыз. Сол гүнәңіз сізді Құдайдан алыстатады. Мухаддис жазбада былай айтылған: дүнияға бір адам арқылы, яғни адам ата арқылы күнә келді, ал күнә себепле өлім келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайды. Өйткені хәмме күнә істеген, хәм Құдайдың салтанатынан айырылған. Қайта өзлеріңіздің әділсіз істеріңіз Құдай менен араларыңды ажыратады. Істеген күнәларыңыз оның жүзін сізлерден бұрып алып кетеді. Міне осы сілтемелер құлаққа жағымсыз естілгеніменен олар хақиқат. Құдайға бойсынбаған күннен басылып ақ адам ата менен барлық туылуға тиіс болған адамзат нұр патшалығынан қараңғылық патшалығына өтті. Істеген күнәларынан кейін олар шайтанның қолына айланды. Оларда үміт болған жоқ. Олар күнәнің құлығына түсіп, өлімнен және дозақтан мәңгілік отынан қорықты. Мухаддис жазба осы менен жұмақласқанда океанның ортасында қалған үмітсіз бенде сияқты зар жылар едік. Құдай адамның ұрпағына құтқарылу жолын көрсетпегенде, мәңгі күнәнің құлығында қалатын едік. Мейірімі шексіз Құдай адамның ұрпағына құтқарылу есігін ашты. Құдай сөзінде: "Бірақ күнә көбейген сайын Құдайдың мейірімі оннан да артып барды. Қорықпаңдар, мен сіздерге хәмме адамдарды шексіз қуандыратын хошхабар жариялаймын. Өйткені Құдайдың құтқаратын мейірімі бүткіл адамдарға ашық көрінді" делінген. Құдай мухаддис, әділ, күнәні ұмыта алмайды. Сондықтан ол күнәкарларды жазалайды. Күнәнің жазасы өлім және Құдайдан мәңгілікке алыслау. Күнәнің жазасы ешқашан өзгермейді. Бірақ та сіз бүгін Құдайдың тек қана мухаддис емес, ол және мейірімді екенін сіз білесіз. Хүкім етуші Құдай сіздің құтқарушыңыз болмақшы. Адам менен Хауа күнәға батқан күннен ақ Құдай күнәкарларды құтқарылу хақында әжайып жобасын білдірді. Қадірлі тыңдаушы, енді осы жақсы жаңалық хақында көбірек білуіңіз үшін Таураттағы жаратылыстың басылану кітабын оқиық. Үшінші баптың 15-ші аятында жылан терісіндегі шайтанға Құдайдың былай айтқан: "Хаял екеуіңізді сенің ұрпағың менен оның ұрпағын өзара қарсылатып қоямын. Хаял ұрпағы басыңды езіп, ал сен оның өкшесін шағатын боласың." Бұл аяттың мәнісі жүдә терең болғандықтан оны түсіну аңсат емес шығар. Бірақ мазмұнын былайынша болжауға болады. Құдай адамның ұрпақларын құтқару үшін бұл дүнияға құтқарушы жібереді. Бұл жерде құтқарушы хақында бірінші рет айтылады. Осы құтқарушы хақында 4 хақиқат бар. Оларды қарап шығайық. Бірінші хақиқат: Құдай құтқарушының пәк қыздан туылатынын айтты. Сіздің ата-анаңыздың біреуі еркек, біреуі аял. Бірақ құтқарушы Құдайдың құдіретімен тек ғана аялдан туылуға тиіс болды. Оның жердегі әкесі болмайды. Адамның ұрпағы құтқарушының әкесі бола алмайды. Өйткені адамның ұрпағы күнәменен ұласланған. Күнәкарларды азат ететін құтқарушы күнәсіз және мінсіз болуы керек. Ол аспандағы Құдайдан келуге тиіс. Солайынша, бұл аяттан білетін бірінші хақиқат, Құдай уәде еткен құтқарушы тек ғана хаялдан туылу керек. Екінші хақиқат, адам ата менен Хауа ене күнәсілеген күні Құдай уәде етілген құтқарушы хақында айтып шайтанға: "Сен оның өкшесін шағатын боласаң" деді. Шайтанның Құдайдың аспаннан келген құтқарушысын ұрып, азаплап қинауы Құдай жобасының бір бөлегі болған. Сіз бенен бізді Құдайға қайтару үшін құтқарушы біздердің күнәларымыз үшін қиналып өлуге тиіс болды. Бізді күнәдан құтқаруға ол өз өмірін қиды. Үшінші хақиқат, құтқарушы хақында Құдай шайтанға: "Құтқарушы басыңды езеді" деді. Бұл шайтан үшін қатты жаман хабар болғанымен, біз үшін, яғни шайтанның, өлімнің, тозақтың құлығынан азат болғысы келетінлер үшін жақсы хабар. Құдай құтқарушының ақыр соңында шайтанды жеңіп, адам атаның ұрпақларын күнәнің құлығынан құтқаратынын айтты. Ал төртінші хақиқат, Құдай жер жүзінде адамлардың екі түрі болатынын айтты. Яғни шайтанға бағынатын және Құдайға бағынатын. Құдайға сенбейтін, оған бойсынғысы келмейтінлер шайтанның адамлары. Құдайға сеніп, оның құтқарушысын сенімменен күтетінлер Құдайдың адамлары. Міне, солай етіп, сіз адам менен Хауа күнә істеген күні Құдайдың оларға күнәкарларды құтқару хақындағы әжайып жобасын жарлағанын көрдіңіздер. Қадірлі тыңдаушылар, егер біздің үйреткенімізді елі толық түсіне алмай отырған болсаңыз, уайымламаңдар. Құдайдың сөзін хронологиялық ізбезілікпенен ізетілгендіктен келешекте барлық затлар анықланады. Енді Таураттың бірінші кітабының үшінші бабының соңғы аятларын оқып, осы бапты аяқлайық. Мухаддис жазбада былай делінген: Құдай ие адам менен оның хаялына хайуанлардың терілерінен киім іслеп оларды киіндірді. Содан кейін былай деді: "Міне, адам ненің жақсы, ненің жаман екенін біліп, біз сияқлы болды. Енді ол қолын созып, мәңгілік өмір сыйлайтын теректің жемісін алып жеп, мәңгі өмір сүріп жүрмесін. Соның менен Құдай адамды бейіш бағынан қуып жіберіп, оны өзі жаратылған жердің топырағында минет етсін" деді. Адамды қуып жібергеннен кейін мәңгілік өмір сыйлайтын терекке баратын жолды қорғау үшін бейіштің шығыс жағына херувим періштелерді һәм жүзінен от шашып, әрі бері қозғалатын қылышты қойды. Осы аятларда ең ахметлі бірнеше хақиқатлар бар. Адам ата менен Хауа ене жақсылық пен жамандықты танитын теректің жемісін жегеннен кейін не істеді? Олар Құдай алдында жалыңаш тұрудан ұялып, інжір ағашының жапырақтарынан шапқышлар сіледі. Құдай олардың жапырақтан сілеген киімдерін қабылдады ма? Яқ. Не үшін? Өйткені Құдай адам ата менен Хауа енеге өзінің мінсіз екенін көрсеткісі келді. Хәмде адам баласының әділсіз істерін қабылдамайтынын үйреткісі келді. Осыған байланысты Мухаддис жазба былай айтады: "Хәммемізде күнәға батып, жаман болып кеттік. Әділ істеріміздің өзі де жаман шөберектей, жеркеншілі. Адам не істесе де Құдайдың алдында күнәсін жасыра алмайды. Бірақ Құдай адам үшін бір нәрсе істеді. Құдай хайуанларды өлтіріп, олардың терісінен адам ата менен Хауаға киім сілеп берді. Осылайша хайуанлар бірінші рет құрбандыққа шалынды. Адам ата менен Хауа ене Құдай өлтірген хайуанлардың қанын көріп қорқып кетті. Хайуанлардың қаны арқылы Құдай адам менен Хауаға күнәнің жазасы өлім деген хақиқатты үйреткісі келді. Біздер бұл хақиқатты толық түсіндіре алмаймыз, бірақ та Құдайдың негізгі заманында қан төгілмесе күнә кешірілмейді делінген күнә үшін тиісті құн төлену керек екенін біліп алыңыз. Күнәнің жазасы өлім. Құдай құны төленген күнәні кешіреді. Күнәкар үшін таза және пәк тұлға құрбандыққа шалынып өлуге тиіс. Әділ Құдай адамның күнәсін осы жолменен ғана кешіре алады. Жануарларды құрбандыққа шалу осы дүнияға келіп, өзінің қанын күнәкарлар үшін төгетін құтқарушы хақындағы нышан болды. Сөйтіп адам ата менен Хауа енені жаратқан ие Еден бағынан қуып жіберіп, мәңгілік өмір сыйлайтын теректі қорғауға херувим періштелерін және жүзінен от шашырап тұрған қылышты қойды. Адам ата менен Хауа ене тыйым салынған жемісті жеп, өздеріне өлім тілеп алды. Құдайдың жарылқауынан құры қалған олар енді бейіш бағында қала алмады. Сіз Құдайдың күнәға батқан шайтанды өзінің қасынан қалай қуғанын білесіз. Құдай әділ, ол күнәні жек көреді. Сондықтан ол Адам ата менен Хауа енені бейіштен қуып жіберді. Құдай мейірімлі, Адам ата менен Хауа ене оның мейіріміне лайықлы бола алмады. Олар жазалануға тиісті болды. Бірақ та Құдай адамлардың өлгенін қалемеді. Сондықтан ол күнәкарларды шайтанның қараңғылық патшалығынан босатып, Құдайдың нұрлы патшалығына алып баратұғын құтқарушыны жіберуге уәде берді. Бірақ бір нәрсені дұрыс түсінейік. Құдайдың мейірімі оның әділдігіне ешқашан қайшы келмейді. Оның осы екі қасиеті бірге жұмыс істейді. Қадірлі тыңдаушы, біз бүгін Адам менен Хауа күнәға батқан уақытта Құдайдың оларға қандай әжайып уәде бергенін хақында сөйлестік. Құдайдың құтқарушы хақында берген әжайып уәдесін толық түсінгенше, біз бенен бірге боласыз деп үміт етеміз. Ал мына аят хақында сіздің пікіріңізді күтіп қаламыз. Бірақ күнә көбейген сайын Құдайдың мейірімі оннан да асып түсті. Хат жазып хабарласыңыз. Осыменен бағдарламамызды аяқлаймыз. Сіздерге Құдайдың мейірімі яр болсын.
Қымбатлы тыңдаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдыңда бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай. Қараңғыда жүр еді, Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің сен аңсайды, жалғыз қабатай саны қарайды, сені іздеп сені. Жаным сені сен аңсайды, жалғыз қолымай саған қарайды, сені іздеп сені. Кеуелімді жұбатты, берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны, Құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді. Ұлы Құдай, Yürek senin sayda çalgın çöne.